Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Слушате SPS на Македонски. Јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, преглед откри дека компанији, осумничени за мито и перење пари, обезбедиле значителни владини договори преку австралискиот офшор систем за обработка. Египет го предупреди Израел дека може да го суспендира мировниот договор од Кемп Дејвид, доколку израелските војници влезат во Рафах. Хаос се очекува за патниците на регионалните патишта и железнички линии во Викторија во текот на денов поради штрајк на вработените во V-Line. Од утре престануваат да важат македонските патни исправи и лични документи со името Република Македонија. Диаспората и по 12 февруари ќе може да се врати со патен лист во Македонија. Слушајте не. Преглед откри дека компанији осумничени за мито и перење пари обезбедиле значителни владини договори преку австралискиот офшор систем за обработка. Министерката за внатрешни работи Клеир О'Нил го објави извештајот на поранешниот шеф на ACO Денис Ричардсон, кој што го оцени како извонреден документ во кој е покажана една деценија на склучување договори меѓу оделот за внатрешни работи за време на Питер Датон, кога стотици милиони долари биле потенцијално префрлени во компанији што ги користеле тие пари за криминални престапи, вклучувајќи трговија со дрога, трговија со луѓе, субверзија на санкциите против Иран и друго. Сега овој извештај покренува некои многу важни прашања за Питер Датон, рече министерката О'Нил.
Денис Ричардсонс ревју из релиз бај ор говермент тудеј енд ит из ен екстраординари документ. Дис екстраординари документ диктейтс а декад of contracting between the Home Affairs Department under Peter Dutton, which saw hundreds of millions of dollars potentially funneled into companies which were using that money to undertake criminal wrongdoing. We are talking here about things like the trafficking of drugs, the trafficking of human beings, the subversion of sanctions against Iran and other criminal activities. Now, this report raises some very important questions for Peter Dutton. This is a system that he set up under the Home Affairs Department.
Прегледот не најде докази за вклученост на министрите во процесирање на регионалните договори или одлуките за собственишта. Сојузната влада вели дека од работодавците се очекува да бидат логични кога ги применуваат реформите на работното место за така нареченото право на исклучување. По критиките според кои реформите може да донесат крај на флексибилните работни аранжмани, сојузната министерка Тања Плибарсек изјави за Seven Sunrise дека законите се со цел да се осигура дека вработените не се на повик 24 часа на ден. Опозицијата вели дека ќе ги укине реформите на работното место доколку коалицијата се врати во владата. Откако одлучи да не гласа против амандманите според кои прекршувањето на реформите е кривично дело. Сојузниот пратеник Мет Тислтвајт вели дека опозицијата одбила да дозволи разумни амандмани на тој закон во Сенатот минатата недела, но дека оваа недела владата ќе направи поправки во легислативата и поместување на тие амандмани.
The opposition refused to allow some sensible amendments to that legislation in the Senate last week. When the government attempted to move amendments that removed penalties from that legislation, the opposition refused to grant leave to the government to move those amendments. As a consequence, we will be fixing that legislation this week and moving those amendments.
Поранешниот вице-премиер Барнаби Джојс, кој во средата беше снимен како лежи распослан на патека во Камбера и мрмори непристојни зборови, откако бил на настан каде што бил сложен алкохол, а тој самиот бил на одредени лекови, зборуваше за инцидентот. Тој за Канал 7 рече дека направил голема грешка, дека нема оправдување и жали за тоа што се случило.
I made a big mistake. There's no excuse for it. There's a reason. And this a very eventful walk home, wasn't it? So anyway, that's I should have followed the. I'm on a prescription drug, and they say certain things may happen to you if you drink, and they were absolutely 100% right. They did.
Премиерот Антони Албанези и опозицијскиот водач Питер Датон побараа објаснувања за инцидентот што фрли сомнеш врз иднината на господин Джојс како пратеник во првите редови на опозицијата. Хаос се очекува за патниците на регионалните патишта и железнички линии во Викторија во текот на денот, бидејќи вработените во V-Line почнуваат тековни штрајкови. Се очекуваат значителни доцнења и не се очекува возниот ред да се нормализира додека секој воз не се врати на својата позиција. Одделот за транспорт ги советува луѓето да избегнуваат патувања поради ограничените услуги за замена на автобуси кои нема да застануваат на метростаниците, па тоа може да додаде 2 часа на секое патување. Возачите на патиштата меѓу регионалните центри исто така се предупредени за густ сообраќај, додека оние кои се упатуваат кон Мелбурн од запад може да се соочат со доцнење околу 30 минути поради градежните работи. Главните точки во спорот со V-Line вклучуваат плата и заштита на работните места. Египет предупреди дека може да го прекине мировниот договор со Израел доколку израелските војници влезат во густо населениот пограничен град Рафах во Газа. Заканата беше упатена откако премиерот Бенджамин Нетанјаху оцени дека испраќањето војници во Рафах е необходно за да се добие 4-месечната војна против Хамас. Над половина од 2,3-милионското население на Газа побара за солниште во Рафах, во преполните огромни шаторски кампови и за солниште управувани од Обединетите нации во близина на границата. Господин Нетанјаху изјави за американската мрежа ABC дека цивилите во Рафах би можеле да побегнат на север во областите што се исчистени од израелската армија.
Well, Rafah is a very small percentage of Gaza, and I think it's about 10% or 15%.
I mean, the estimates
were there. Area north of Gaza that has already been cleared. No, well, the areas that we've cleared north of Rafah are plenty of areas there, but we are working out a detailed plan to do so.
Од денеска 12 февруари престануваат да важат македонските патни исправи и лични документи со името Република Македонија. Грчкото министерство за надворешни работи веќе писмено ги известило колегите министри и другите меѓународни организации дека патните исправи на Македонија од 12 февруари, кога се активира обврската од преспанскиот договор што ја презеде македонската влада, мора да ја содржат географската одредница Северна. Последната информација од Министерството за надворешни работи е дека македонските државјани затекнати во странски земји кои по 12 февруари треба да се вратат во Македонија, тоа можат да го направат со патен налог преку амбасадите, но и на самите аеродроми. По 12 февруари за патување во странство пасошите мора да бидат со новото уставно име, а во последен момент беше соопштено дека мора да се менуваат и сообраќајните дозволи. Од утре, 13 февруари, ќе важат само возачките дозволи со името Република Северна Македонија, соопшти Министерството за внатрешни работи. Според соопштението оттаму, доколку некој управува возило и има возачка дозвола со старото уставно име, ќе биде казнет. Задолжителни се и регистарските таблици со кодот НМК. Стотици демонстранти се собраа во центарот на Атина за да се спротивстават на нацрт законот за истополови бракови во Грција, за кој парламентот треба да гласа оваа недела. Повеќе од 1500 луѓе се собраа на протестот организиран од религиозни групи, при што многу од присутните скандираа «Тргнете ги раците од нашите деца». Грчката конзервативна влада го спонзорира нацрт законот, но ќе бара гласови од центристичките и левичарските опозицијски партии за да се оформи одобри реформата. Димитрис Нациос е лидер на екстремно десничарската партија Ни Ики, која се противи на истополовите бракови. Тој вели дека Грција е христијанска православна земја и дека традицијата не го дозволува тоа.
Greece is a Christian Orthodox country, and our tradition does not allow this. We know and respect one type of marriage, the Orthodox Christian wedding. Our constitution also does not provide for this, so this bill is unconstitutional and runs counter to our faith in Christ.
Доколку нацрт законот биде одобрен, Грција ќе стане првата мнозински православна земја што ќе ги легализира истополовите бракови. Учениците во основно училиште во југозападен Сиднеј ова недела почнуваа да учат од дома, откако на теренот на училиштето беше откриен азбест. Учениците во тоа училиште учат од далечина денеска и утре вторник, 13 февруари, по потврдата на извештајот кон крајот на минатата недела, дека фрагменти од азбест биле пронајдени во земјиштето надвор од училиштето. Управата за заштита на животната средина на Нов Јужен Велс соопшти дека работи 24 часа на ден за да се осигура безбедноста на училишната заедница. Рециклирано ѓубриво од истиот добавувач, кое што содржи азбест, беше пронајдено и на други локации низ Сиднеј неодамна, вклучително и локации поврзани со дел од патот Розел Интерчејндж. Овие места исто така мораше да бидат привремено затворени. И во спортот најдобрата австралиска кошаркарка во историјата Лорен Джексон се повлече од меѓународната должност. Австралиската женска селекција Opals се пласираше на кошаркарскиот турнир на Олимпијадата оваа година по победата над Германија во Бразил со 85 поени спрема 52. 42-годишната Джексон настапи на тој надпревар, но вели дека нема да биде дел од тимот за Олимпијадата во Париз. Таа вели дека е соодветно да го одигра својот последен надпревар за Австралија во Бразил, каде што беше дел од победничката кампања на Opals на светското првенство во 2006 година. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, 0,66 американски долари и 36,86 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,51 македонски денар, а 1 евро за 60,94 македонски денари. Инаку со временската прогноза за главните градови за утре, вторник 13 февруари, Перт сончево максимално 35 степени, Аделајд сончево максимално 27, Мелбурн краткотрајни слаби врнежи максимално 36 степени, Хобарт врнежливо попладне максимално 29, Камбера сончево предпладне слаби повремени врнежи доцна попладне 32, сончево за Сиднеј максимално 31, Брисбен услови за дожд 30, Дарвин дожд и можна бура 29 и Алис Спрингс претежно сончево со максимално до 39 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.